Amire, pozdrav i tebi i slušateljima SBS radija. Prošla je godina od uspostavljanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine. To je bila i prilika da premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, sa saradnicima sumira godišnjicu rada na preskonferenciji u Sarajevu 4. aprila. U prvoj godini rada vlada federacije zasjedala je 81 put i to 47 redovno i 34 vanredno. Utvrdila je 60 zakona, 24 nacrta, 34 uredbe i 1989 odluka, zaključaka i rješenja. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je predstavio i statističke podatke. Kako kaže Fadil Novalić, rast nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine zaustavljen je i sa krajem februara ove godine je bilo 388.606 nezaposlenih. Povećao se broj penzionera kojih je na kraju januara bilo 400.847. Federalni premijer Fadil Novalić priznao je da postoji disproporcija u platama između javnog i realnog sektora. Poslušajte šta je između ostalog na preskonferenciji upravo o tome kazao Fadil Novalić.
Mi imamo znači taj takozvani, ne znam, sigma raspored frekvencije plata od minimalca do negdje iznad 2 ili 3 hiljade. 834 je prosječna plata, a moram reći da na toj prosječnoj plati najmanji je broj plata, znači najmanja je frekvencija, što je zaista specifičnost Bosne i Hercegovine, vjerovatno jedina. Suština je da imamo naravno javnu upravu desno od toga sa nekih 1100 maraka. Prosjeka imamo lijevo, vjerovatno realni sektor, jer šta drugo ostane od toga, sa nekih 550 maraka. Međutim, nije situacija tako jednostavna. Imate dodatke na platu koji u federaciji iznose prosječno 345 maraka za svih onih 450.000 uposlenih, gdje prilično postoji asimetrija. I znate, kad mi gledamo javnu upravu, tu su prosječni topli obrok, ne znam, je 160 i nešto, a mi imamo 198 prosječni topli obrok na federaciju. Znači da ovaj realni sektor isplaćuje veće dodatke za topli obrok. Tako da bi u suštini trebalo dodati, a taj podatak nemamo, na onih 550 i sve dodatke koji privatni sektor, odnosno realni sektor, dodaje na to, što je svakako više nego što daje javni sektor. Tako da je odgovor težak, no međutim svakako imamo takozvani, znači, disproporciju, veliki disbalans između te dvije kategorije.
Osim Fadila Novalića na ovoj preskonferenciji, koja je, nećete vjerovati, trajala gotovo sat i po, govorili su još do premijerka i ministrica financija Jelka Miličević, te do premijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača. Ministrica financija Jelka Miličević istakla je da se još ne zna sudbina budućih aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali je najavila dolazak čelnih ljudi ove organizacije u Bosnu i Hercegovinu tokom sedmice koja nam slijedi. Jelka Miličević se nada nastavku saradnje sa MMF-om. Ako pak izostane, Jelka Miličević najavljuje unutrašnje zaduživanje poput onog iz 2015. godine. Poslušajte dakle ministricu financija Jelku Miličević.
Međunarodni monetarni fond uvijek idu međunarodne financijske institucije i to je ono nama što je bitno, jer mi na taj način financiramo sve naše javne investicije. Ni jedna zemlja to ne radi u 100%-nom iznosu iz proračuna, nema za to kapaciteta i zato mi insistiramo na Međunarodnom monetarnom fondu, jer kad je on tu, onda sve lakše ide, i njihove procjene i kreditna odobrenja i ostalo. Ne želim misliti da neće biti optimista, sam i mislim da je to nekakav put i da mi kao Bosna i Hercegovina zavrijeđujemo da imamo taj aranžman. Ako ne bude, mi ćemo, znači, uz sve naše postojeće pretpostavke i naše alternativne izvore, kao što smo završili 2015. godinu, naći prostora i vremena i mogućnost da završimo i 2016. godinu, što znači mi ćemo umjesto vanjskog zaduženja imati unutarnje zaduženje prema našem bankarskom sektoru.
Do premijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kazao je da vlada, pored ostalog, provodi značajne reformske aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja i penzionog sistema, te podsjetio na istorijat usvajanja novog zakona o radu, najavivši skoro stupanje na snagu i novog općeg kolektivnog ugovora. Najavio je i novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju te rad na tekstu zakona o vezivanju radnog staža od početka aprila 1992. do kraja 2014. godine. Upravo o penzionom sistemu govorio je nešto šire ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.
Za isplate penzija treba 157 milijuna mjesečnoj osnovi. Vlada vrši uplate negdje oko 20 milijuna, 18,5 milijuna za povoljnije penzije i negdje 1,5 milijuna za isplatu nekog ranijeg duga. Ostala sredstva se pribavlja i doprinosima. U pravilu doprinosi, pošto imam pregled svaki dan koliko su doprinosi uplaćeni, ti doprinosi u principu pokrivaju ta novčana sredstva koja su potrebna za isplate penzija. Ovaj mjesec je malo specifičan i prošli, obzirom da je došlo do naglog povećanja broja penzionera, tako da je negdje oko 15 do 18 hiljada novih penzionera i to je vjerojatno malo ugrozilo tu osnovicu za isplatu penzija. Planirano je bilo nekih redovnim tokom da bude 10 do 12 hiljada. Desilo se više i to je poremetilo tu fluktuaciju isplate penzija.
Da, Semra, ovo su bile ocjene onih koji čine vladu, međutim i za rad i ove i drugih vlada u Bosni i Hercegovini. Koliko sve i češće čujemo u posljednje vrijeme, intenzivni su pozivi na zajednički korak, korak čiji ritam nameće Evropska unija i međunarodne organizacije kao spomenuti Međunarodni monetarni fond. A jedan od bitnih elemenata koji dovodi do raskoraka zajedničkog rada jeste, evo da kažem, i dogovor o kriterijumima za objavljivanje rezultata popisa stanovništva iz 2013. godine. Sve je manje vremena za krajnji rok da se ovi rezultati objave, ali i sve više pritiska da se razne komisije konačno dogovore o terminima i objašnjenju tih rezultata. Tokom sedmice je propao još jedan dogovor, da li se bar napravio korak naprijed?
Tako je, Amire, višesatna sjednica Centralnog popisnog biroa prekinuta je 7. aprila bez dogovora. Naime, na ovoj sjednici ključna tačka dnevnog reda bila je informacija i prezentacija analiza vezanih uz rješavanje spornih pitanja u procesu određivanja rezidentnog stanovništva. O tri sporna pitanja vezana uz popisnice na kojima je upisano da su maloljetna djeca davala podatke za sebe, zatim za izbor i upotrebu probabilističke statističke metode za izvođenje rezidenta i za pitanje 40 popisnice P1, ponovo bi se trebalo razgovarati na sjednici Centralnog popisnog biroa tokom sedmice koja slijedi najvjerovatnije u četvrtak. U međuvremenu radne grupe i članovi Centralnog popisnog biroa nastavljaju raditi, a oni koji budu imali sugestije moći će ih dostaviti u pisanoj formi kako bi bile razmotrene na narednoj sjednici. Ovo je nakon ove sjednice Centralnog popisnog biroa koja, dakle, nije dala nikakve rezultate, kazala Mirsada Adembegović, glasnogovornica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Inače, upravo o popisu su tog istog dana u Banjoj Luci razgovarali predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Obojica, dakle i Čović i Dodik, smatraju da rezultati popisa u Bosni i Hercegovini trebaju biti objavljeni u skladu sa zakonom, te da ovo pitanje, kako obojica kažu, treba tretirati kao tehničko, a ne političko. Inače, tokom njihovog susreta u Banjoj Luci, Dragan Čović je kazao da nema nikakve prekompozicije vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Čović je rekao da takvo nešto ne traži ni predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, a i da aktuelne stabilne koalicije na nivou Bosne i Hercegovine nema bez Saveza za bolju budućnost. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, je rekao da generalno svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini moraju raditi na jačanju privredne saradnje. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović tokom ovog sastanka u Banja Luci su naglasili da evropski put Bosne i Hercegovine treba biti vlasništvo svih u Bosni i Hercegovini i odraz interesa entiteta i naroda u Bosni i Hercegovini. Inače, nakon zvaničnog sastanka, Dodik i Čović prošetali su u Banju Lukom i popili kafu u jednom ugostiteljskom objektu, a građani u prolazu su zastajali i pozdravljali ih. 6. aprila Amire obilježen je rođendan, ali i početak opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Sarajevo je bilo kulturni centar bivše Jugoslavije, koncentracija umjetnika, muzičara, intelektualaca. U ratu se pokazalo da Sarajevo ima veoma hrabre, uporne ljude i Sarajevo je sačuvalo taj duh, čuva ga i ono će uvijek biti jedan od glavnih gradova Europe. To je kazao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović povodom obilježavanja Dana grada Sarajeva 6. aprila. Na ovaj datum 1945. godine Sarajevo je oslobođeno od fašističke okupacije tokom Drugog svjetskog rata, ali je upravo 6. aprila 1992. godine počela opsada grada. Opsada je trajala 1425 dana, tokom koje je živote izgubila 11.541 osoba, od čega 1601 dijete. Inače, delegacije svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine iz regije i svijeta su učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na mezarju Kovači odale počast prvom predsjedniku Republike Bosne i Hercegovine Ali Izetbegoviću, šehidima i poginulim borcima. Bakir Izetbegović je ovom prilikom poručio da je Bosna i Hercegovina evropska zemlja, a bit će i dio Evropske unije i NATO-a. A o Sarajevu Bakir Izetbegović kaže:
i to je dan za proslavu jer se tad dokazalo, evo grad, hrabri ljudi, uporni ljudi, dobri ljudi. Sarajevo je pored toga grad i talentovani, kreativni ljudi, jedna kulturna prestolnica i bivše zemlje. I grad Sarajevo sa svim onim što nosi u sebi je sigurno jedan od glavnih gradova i u Europi.
Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić istakao je da je potrebno da se obilježava 6. april te da se Evropi i svijetu ukaže na opasnosti fašizma koje, kako kaže Ivo Komšić, i danas postoji. Evo njegovih riječi.
Mi smo ovdje u Sarajevu pobijedili fašizam, ali čini mi se da Evropa i svijet nisu pobijedili fašizam.
Kao prvi čovjek grada, Ivo Komšić se pohvalio sa onim što je urađeno na uljepšavanju glavnog grada Bosne i Hercegovine i evo šta je predočio gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Od ulaza u grad dole na Stupskoj petlji, već se u Sarajevo ulazi s autoputa, pa onda imate već dole, počinje biciklistička staza koja će se evo nastaviti sigurno dalje kroz cijeli grad. Imamo vijećicu koja funkcionira, koja je postala vrlo poželjno mjesto i za naše građane i za turiste. Evo, počet ćemo, sve smo pripremili da počnemo izgradnju Trebevičke žičare.
I eto, Amire, to bi bilo ujedno i posljednja informacija u ovom izvještaju iz Sarajeva. Još jednom lijep pozdrav vam upućuje Semra Duranović-Koso.